Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Jizzaxda gaz so'rab ko'cha to'sgan piketchi ayollarni militsiya so'roqqa tutmoqda.
O'rgatgan odamlarni ustami ko'rsatmoqlayapti hozir.
Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda yashayotgan 179 nafar fuqaroligi yo'q shaxsga pasport berish haqida farmon imzoladi.
Rahmat agar quvonchlarimiz cheksiz bo'ldi endi. Endi oila a'zolarim esa zo'r bo'ladi agar endi.
Gulnora Karimova uydagi tintuvga boshchilik qilgan general Muidjon Tohiriy bojxonaga rahbar bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlikda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan men Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda O'zbekistonda yashayotgan 179 kishiga fuqarolik berilgani qayd etilgan. Uzoq yillardan beri matbuotda ilk bor e'lon qilinayotgan yangi vatandoshlar ro'yxatida O'zbekistonning mintaqadagi qo'shnilari bo'lgan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston kabi mamlakatlar vatandoshlarini uchratish mumkin. Ro'yxatdagi kishilarning aksariyatini esa O'zbekiston hududida tug'ilgan, biroq fuqarolik to'g'risidagi qonun kuchga kirgan paytda turli sabablarga ko'ra boshqa mamlakatlar hududida bo'lgan shaxslar tashkil etadi.
Tarixiy bo'ldi. 2 yil borib xatlab minaki. 5 yildan to'xtab buni cho'zib bering.
Prezident farmonida bu kishilar O'zbekiston Konstitutsiyasining 93-chi moddasi, 22-chi bandi hamda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17-chi va 30-chi moddalari asosida vatandoshlikka qabul qilingani ta'kidlangan. 21 dekabr kuni tongi soat 4:45 da Toshkent Moskva yo'nalishida uchgan samolyot 1 soatdan so'ng yana Toshkent aeroportiga qayta qo'ndirildi. Gazeta o'z ma'lumotiga ko'ra, Aeroflot kompaniyasiga qarashli Su-1871 reysidagi samolyotning qaytarilishiga texnik nosozlik sabab bo'lgan. Bu so'nggi 10 kun ichida samolyotlar nosozligi bilan bog'liq ikkinchi holatdir. 12 dekabr kuni ham Toshkentdan uchgan samolyot texnik nosozlik bois aeroportga qaytarilgan edi. Seulda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Janubiy Koreya moliya vaziri Yu Il-ho bilan uchrashdi. Yonhap axborot agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvda iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, jumladan energetika, xomashyo sohasida aloqalarni kuchaytirishga kelishib olingan. Rustam Azimov Toshkent aeroportining yangi terminali qurilishi masalasini ham ko'targan va Koreya tomoni terminal qurilishini moliyaviy quvvatlashga va'da bergan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekiston Janubiy Koreya o'rtasidagi savdo hajmi 1.3 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Jizzax akkumulyator zavodining bosh direktori Qudratilla Rafiqov O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi etib saylandi. Federatsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, Rafiqov raislikka saylangan yig'ilishda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov bilan prezidentning davlat maslahatchisi Davron Nazarmuhammedov ishtirok etgan. Federatsiyani 6 yil boshqargan Tanzila Narbayeva O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosarligiga ko'tarilgan. Xalqaro xabarlar. Tyurix politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, masjidda ibodat qilayotganlarga qarata o't ochgan shaxs Shvetsariya vatandoshi bo'lgan va uning islomiylar bilan aloqasi bo'lmagan. Shvetsariyalik tartib posbonlari hujumchi o'lik holda topilganini ma'lum qilganlar. Aftidan u o'zini o'ldirgan. Hujumchi 18 dekabr kuni amalga oshirilgan qotillikda ham gumonlanmoqda. 19 dekabr kuni islom markaziga qilingan hujum oqibatida 3 kishi yaralangandi. Gumonlanuvchi hodisa joyidan qochib ketgan, keng ko'lamda olib borilgan maxsus amaliyot natijasida uning jasadi topilgan. Masjidda yaralanganlar hozirda kasalxonada davolanmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z mamlakati Eron va Turkiya Suriyada sulhga erishish hamda hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida har qanday kelishuvga kafolatchi bo'lish uchun o'zaro urushayotgan tomonlar bilan hamkorlik qilishga kelishib olganliklarini bildirdi. Uch mamlakat tashqi ishlar vazirlarining 20 dekabr kuni Moskvada o'tkazilgan muzokaralardan keyin chiqish qilgan Lavrov vazirlar otashkesim tartibi, insonparvarlik yordami olish kerak va tinch aholi vakillarining Suriya hududida bemalol harakatlanish imkoniyatlarini kengaytirish ahamiyati borasida yakdil ekanliklarini aytdi. Lavrov uch mamlakat Suriyadagi ustuvor vazifa prezident Bashar Asadni hokimiyatdan chetlatish emas, balki terrorchilikka qarshi kurash bo'lib hisoblanishi haqida kelishib olganlarini qo'shimcha qildi. Sergey Lavrov Mevlut Chavusho'g'li va Muhammad Javad Zarifning Moskvadagi uchrashuvidan bir kun avval Anqarada Turkiyaning Rossiyadagi elchisi Andrey Karlov otib o'ldirilganda Rossiya va Turkiya rasmiylari bu jinoyatni muzokaralar borbod bo'lish uchun amalga oshirilgan harakat o'laroq baholaganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonlik vatansizlarga fuqarolik berishni boshladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda O'zbekistonda yashayotgan 179 kishiga fuqarolik berilgani qayd etilgan. Ozodlik radiosi ulardan biri bilan suhbatlashdi. Prezident e'lon qilgan farmonda Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida tug'ilgan 43 yashar Muzaffar Aymanovning familiyasi bor. 1996-yilda Muzaffarga fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi berilgan edi.
91-yil meni uchotga qo'yma Ermega jo'natib olganda ular bir oy ichida. Ukrainada xizmat qildim men. 92-yil qaytib keldim. 93-yil ham chiqib meni voyakamatda pasport turib men uchotga qo'ymaganda doim ro'yxatga olmaganman. 96-yilmi fuqarolik yo'q berdi menga. Odamlar bo'lsa saylovlarga qatnashaolmasam, ana nimaga borsak endi bir ishni izlash degan bir fuqarolarimiz yo'q-ku, sizga to'g'ri kelmaydi bu ish, sizni ishga qabul qila olmaymiz degan yillardan bo'lgan vaqtimlarda. Rahmat, agar quvonchlarimiz cheksiz bo'ldi endi bu,
deydi Muzaffar. Muzaffar Aymanov singari o'z vatanida fuqaroligi yo'q shaxs bo'lib yurganlar norasmiy ma'lumotlarga ko'ra bir necha 10,000 kishini tashkil etadi. Farmonda bu kishilar O'zbekiston Konstitutsiyasining 93 moddasi, 22 bandi hamda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17 va 30 moddalari asosida vatandoshlikka qabul qilinganligi ta'kidlangan. O'zbekiston viloyatlaridan biridagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i vatandoshlik olish uchun ancha hujjat to'plash kerakligini aytdi.
Aslida amal qilayotgan qonunlar bo'yicha 5 yilda vatandoshlik masalasi hal qilinishi, ya'ni berilishi yoki rad qilinishi lozim, lekin o'tgan 24 yil davomida O'zbekistonda tug'ilgan, lekin ish yoki taqdir taqozosi bilan qo'shni davlatlarga borib qolgan vatandoshlar o'z vatanlarida fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yashashga majbur bo'ldilar. Bugun salgina umid paydo bo'ldi,
deydi mulozim. Uning fikricha, bu umid sarobga ham aylanishi mumkin.
Ayni paytda O'zbekistonda yashayotgan 10 minglab fuqaroligi yo'q shaxslarga fuqarolik to'g'risidagi qonunning 17 moddasi yana qiyinchilik tug'diradi. Bu moddaga ko'ra, vatandoshlik olmoqchi bo'lgan odam qonuniy tirikchilik manbasini ko'rsatishi, ya'ni ishlayotgani, qancha maosh olayotgani haqida spravkalarni taqdim qilishi kerak. Ana shu yerda muammo paydo bo'ladi, chunki vatandoshligi yo'q shaxslarning aksariyati qonuniy tirikchilik manbasiga ega emas, chunki ularni ko'p joylarda ishga ham olishmaydi. Ular mardikorlik, ustachilik yoki dehqonchilik qilib kun ko'radilar. Endi ularning taqdiri qanday bo'ladi? Bunisi